halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29:94 hirarka afiimada ee geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa khamiis bisha Sebtembarna waa 25 sanadka 2014 idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan
shirka maanta waxaa lagaga hadlayay meesha soomaaliya taagan tahay maanta marka la eego tallaabooyinka la soo qaaday gaar ahaan sanadkan ee meekeena dhaafay hadday tahay geedi socodka loo socdo in xaqiijiyo muhiimadda weyn ee leeyahay 2016
kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka qayb galay shirka golaha guud ee qaramada midoobay kana hadlay waxa Soomaaliya uga qabsomay
qodobada kale ee barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan waxa dhageystayaal ka bida madaxweyne Obama oo dalalka dunida ugu yeedhay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro ururka Daacish ee Ciraaq iyo Suuriya
eed loo jeedinaya dawladda Shiinaha kadib xarigii Professor Ilham Tohti
hubintii sarifka iyo suuqyada ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Kooxaha hubaysan ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Garoow ku dilay Allahow naxariiste Cabdirashiid Bulxan Boqor Cusmaan oo ka tirsanaa hay-adda wadooyinka ee Puntland. Cabdirashiid Bulxan ayaa wuxuu ka mid ahaa qorba joogta Soomaalida ee ku noolaa magaalada London, waxaana xalay markay qiyaastii ahayd 12:00 habeennimo lagu dilay nawaaxiga Hotel Tawfiiq ee magaalada Garoow oo uu deganaa. Weli ma cadda ujeeddada loo dilay, balse waxaa socda baaritaan ay wadaan ciidamada booliiska ee Puntland oo ilaa iyo xalay ku howlanaa kadib tegista kooxihii dilka geystay. Allahow naxariistay Cabdirashiid oo ahaa aqoonyahan bartay cilmiga civil engineering amaba dhismaha ayaa ka tirsanaa hay-adda wadooyinka Puntland ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano PHA.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu shir guddoominaya madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cod aqlabiyad ah ku meel mariyay qaraar lagu horjoogsanayo qulqulka dagaalyahaninta shisheeyaha ee ku biiraya ururada xag jirka ah sida ururka Daacish. 15 xubnood ee golahaasi uu ka kooban yahay ayaa 4 shalay dhammaanba u codeeyay in dalalka dunida lagu qasbay inay dembi ka dhigaan in muwaadiniintooda ay u socdaalaan dalal ay argagixisadu ka jirto. Obama waa madaxweynaha keliya ee shir guddoomiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana uu horey sidan oo kale u shir guddoomiyay sanadkii 2009. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Shir gaar ah oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. Shirkan oo gaar ahaa ama ka gaar ahaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka qayb galay shir guddoona ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo isna soo dhaweeyay horumarka siyaasadda ee Soomaaliya ay ku tallaabsanayso. Wariyaha VOA Daa'uud Aweys ayaa warbixintan ka soo diray New York.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyeen xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madaxa guddiga midooda Afrika Nkosazana Dlamini Zuma ayaa si wada jira u guddoominayay shirkani gaarka ee looga arrinsanaya arrimaha Soomaaliya oo sidoo kale ay ka soo qayb galeen madaxda iyo diblomaasiyiinta wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku dheeraaday horumarka dhanka siyaasadda ee dowladdiisa ay ku tallaabsatay isagoo sheegay inay taasi saldhig u tahay in sanadka 2016 ay dalka ka dhacaan doorashooyin xor ah oo shacabku ku soo doortaan madaxdooda. madaxweynaha ayaa sidoo kale xuseen siyaasadda dowladdiisa ay ku dhisan tahay wadatashiga in dalka oo dhan laga qaybgeliyo tallaabooyinka ay aayahooda ku go'aaminayaan, isla markaana doorka caalamku uu yahay fududeynta sidii loo fulin lahaa qorshayaasha siyaasadeed ee dowladda. waxaa madaxweynuhu sidoo kale u mahad celiyay beesha caalamka taageerada u fidinaysa Soomaaliya sidii ay dib cagaheeda isugu taagi lahayd, isagoo dhanka kalena shaaciyay kulan caalami oo arrimaha Soomaaliya looga hadli doono ka dhici doona magaalada Copenhagen ee dalka Denmark bisha November ee sanadkan aynu ku jirno. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud رئيس الوزراء عبد الله الشيخ أحمد يبرلمان كاو شجع إن يسميين هرمر لتابن كروسيا سدد يجو ولي بيهور يعلن عقب ضبطن كون سازانا دلاميني زوما قدوميها قدقا ميدوغا أفريكا أيا إيانا سودو ويسي هادا الكامدا حينها سوماليا يدو شاكتين أيو أي مروال بسيدو ولا شاقين هسو أونا تاقير سو سوماليا وحي كالو شاكتين ميدوغا أفريكا وباريطان كو سمعين أيو إيدي ميه دووان لو جيري إيدا مدى ميدوغا أفريكا إياها إني كوفسي وقيستين دومار سوماليات إيدي ماها سيايا وحا سو جيري سيها يدا حقوق دا آدنها أي Human Rights Watch intaasi kadib ayaa shirka saxaafada dibadda looga saaray halkaas oo doodo ku saabsan arimaha Soomaaliya isku dhaafsanayeen ka qaybgalayaasha shirka wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Abdirahmaan Beyle ayaa shirkaasi kadib faahfaahin iga siiyay waxyaabaha shirka la isku dhaafsaday
shirka maanta waxa laga hadlayay meesha Soomaaliya taagan tahay maanta marka la eego talaabooyinka la soo qaaday gaar ahaan sanadkan ee meekeen dhaafay haday tahay geedi socodka loo socdo in xaqiijiyo muhiimada weyn ee leeyahay 2016ka marka waxa la isku wada raacay waxa weeyaan in talaabooyin badal la soo qaaday waxa kale oo la isku raacay in shaqo badan harsan tahay inkastoo shaqooyin badal la soo qabtay adana shaqooyin badan ba harsan waxa kale oo finally la isku raacay waxa weeyaa in international community ga Soomaaliya caawin doono gacan siin doono sidii loo qaban lahaa wixii loo baahan yahay si loo gaaro 2016 sidii loo gaari lahaa doorashooyin xaq ah oo xalaal ah oo wixii halkii loogu talagalay dadka Soomaaliyeed gaarsiiye marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa ka soo baxay shirkaas waxaan aad ugu faraxsanahay in dadku aad iyo aad u daneynayaan in Soomaalida wax la qabtaan in wax badan inay soo qabsoomeen shaqooyin badan inay harsan yihiin in diyaar loo yahay markaan horo loo socdo
aan shirka waxa idin la joogay kale madax kale oo kamid ah xogeyaha guud ee qarmada midoobay maxaa hadal ah oo idin jeediyay amaba uu ku dhirgelinay Soomaalida halkaas uu ka jeediyay Mr. Ban Ki-moon
Ban Ki-moon iyo commissionerka AU da iyo gruubada kale halka joogay intuba waxay ahaayeen dadka aad iyo aad uga shaqeynaya dib u dhiska Soomaaliya security geeda reconstruction geeda horumarkeeda dadka shaqeynaya ahaayeen marka qof walba meesha yimid ba oo ay kamid yihiin kuwa aan soo sheegay waxay ka hadlayaan waxa weeyaan waxa ay doonayaan inay qabtaan waxa ay qabteen waxa la iska wareysanay waxay qabteen in faa'iido laga gaaray ayaa la iska wareysanaya marka at the end of the day waxa ka soo baxay waxa weeyaan waxa ku oola ayaa ka soo baxay in qolo waliba mabsuud ka tahay waxay soo qabteen waxaan soo wada qabanay diyaarna u yihiin horo loo sii wada socdo waxaan laga wada hadlay sidii horo loogu wada socon lahaa gacmaha la isku qabsan lahaa waxa ka soo baxay meeshaas waxa weeyaan waji furan iyo qalbi furan iyo in horo loo socdo wanaag iyo positive ka soo baxay
madama shirku waa qiimeyn lagu sameeyay horumarka Soomaalida ay sameeyeen muddadii 2 sano iyo diyaar garowga 2016ka ma jiraan wax caqabadaha oo shirkaasi looga hadlo haatan idin haysta oo baahan wax laga qabto
caqabado way jiraan caqabado badan baa jira leena dalku dhibaatooyin fara badan baa jira oo ku soo kordhay waxa kamida webiyada fataha iyo dadka xaqaya iyo meelaha qaar oo wada ku imika abaar yahay oo dhibaato ka jirta biyaani waxa kale oo meesha ku jirta waxa weeyaan iyada oo wali ciidamadii Soomaaliya aan la dhisin ciidamadii Soomaaliya kala duwana kuwii military ah kuwii police ah kuwii CID ah wax baadhayay kuwaas oo aan wali heerkii la doonayay gaarsiisneyn oo aan sidaa daraadeed wali hanan kareynin nabada wadankan hanan kareyno wali ku tiirsan qoloyinka
danka kale wasiirka arimaha dibadda Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus oo isna shirkaasi ka qayb galay ayaan wax ka weydiiyay sida uu arko geedi socodka nabadda ee Soomaaliya iyo talaabooyinka kale ee loo baahan yahay isagoo rajo weyn ka muujiyay mustaqbalka dhow ee Soomaaliya ee kan fog intaba
The security situation is growing actually it's better we cannot say Shabab is fully defeated
xaaladda amniga Soomaaliya way ka soo reynaysaa mooran karno kooxda al-shabaab si buuxda ayaa looga adkaaday balse si weyn ayaa awoodooda loo wiiqay sida darteed ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amisom waa inay sii wadaan weerarada ka dhanka ah al-shabaab dhamaadka sanadkan ama bartamaha sanadka dambe waxaan rajaynaynaa in la gaari doono horumar ka ballaaran kan hadda jira oo keeni doona inaan al-shabaab mar dambe khatar ku noqon amniga Soomaaliya hormarka dhanka nabadgelyada waxaa kaloo sii xoojin kara marka lagu lamaaniyo hormarka dhanka siyaasadeed ee socda qaybaha siyaasadda ee isdiidanna ay meel isugu yimaadaan xalna ay gaaraan. Taa ka sokow, waxaan durba bilownay inaan ka munaaqishoono horumarka dhaqaalaha Soomaaliya, ganacsiga iyo maalgashiga. Ethiopia waxay ka mid tahay waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas K. oo isna shirkaasi ka qayb galay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalada dowladda ee shacabka Soomaaliyeed ay sameynayaan.
The meeting, I think, was a meeting that encouraged the federal government to continue the progress it's making, but identified...
Kulankani waxa uu ahaa mid ku dhiirigelinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya inay sii wado horumarka ay ku tallaabsanayso, balse dhanka kale waxa uu ahaa mid lagu qeexayo qodobo muhiima oo loo baahan yahay in la fuliyo, ayna tahay in bilaha soo socda la dhaqangeliyo. Waxaa qodobadaasi ka mid ah dhismaha guddi madax bannaan oo doorasho, dhismaha maamulada kumeelgaarka ee gobollada, iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka oo ka imaan doona sharci la doonayo inuu meel mariyo baarlamaanka federaalka. Waxay la tahay in horumar dhanka siyaasadda la gaaro ay fure u noqonayso in la gaaro nabad iyo xasilooni waarta. Soomaaliya oo federaal noqotana waxay dhalin doontaa in midnimada la xoojiyo, awoodda in dadka loo dhoweeyo, iyo in lala xisaabtamo madaxda dalka. Dhanka kale, kulamo gaara wafdiga Soomaaliya la yeesheen madax iyo diblomaasiyiin kale ayaa lagu ballanqaaday taageero maaliyadeed oo loo fidinayo Soomaaliya. Waa kan mar kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle.
Dalal badan baa wax ballan qaaday, qaarba meel bay ballan qaadeen, laakiin ta ugu aad iyo aad ugu wanaagsanayd waxay tahay ballan qaadeen ururka carabtu oo ay yidhaahdeen lacag lagu kabo budgetka dowladda ayaa la siin doonaa Soomaalida. Taasi waxay beri hore lagu ballan qaaday, laakiin aan cidiidaba soconin. Maanta ninka ugu sarreeya ururka carabta waxa uu yidhi taasoo lagu gaaray sanadkan imika shirkii ugu dambeeyay carabtu lahaayeen ee jidda ku lahaayeen in la siin doono 10 million bishii si loogu kabo dhaqaalaha. Taasi aad iyo aad iyo aad bay Soomaalida u caawin doontaa. Waxaa jira dalal kale oo waxyaalo badan ku ballan qaaday, Ingiriiska ka mid oo yidhi arrimo kalaan samayn doonaa, especially xagga amniga iyo dhinacaasaan geli doona. Laakiin kuwaasi waxay sheegeen inay lacagta ku bixin doonaan budgetka si loo kabo. Taasina waxay aad iyo aad Soomaalida ugu baahnayd bahay.
Maanta waxaa la filayaa inay sii socdaan khudbadaha madaxda dunida ay ka jeedinayaan shirka, iyadoo xalina golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qaraar ku saabsan ka hortagga dagaalyahanada shisheeye ka barbar dagaalamaya kooxaha hagjirka ee falalka argagixiso faraha kula jira. Daud Aweys, VOA, New York.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Daawud Aweys. Dhinaca kalena, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ugu yeedhay caalamka inay ku soo biiraan weerarka ka dhanka xagjirka. Arrintan ayuu ka sheegay khudbad ballaadhan oo uu ka jeediyey shirweynaha guud ee qaramada midoobay, halkaasi oo uu ku soo bandhigay aragtidiisa ku aadan hogaaminta Maraykanka ee laga hortagayo kooxaha sida Daesh. Wariyaha VOA Luis Ramirez ayaa oo la socday madaxweynaha ayaa warbixintan ka soo diray New York. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in Maraykanku uu sare joogsaday una istaagay hogaaminta dunida marka ay timaado isgoys u dhexeeya colaadda iyo nabadda, isagoo xusay in Maraykanku ay wajahayaan dagaal ka dhana kooxda IS oo wadda olole dil iyo cabsigelin ah.
So the United States, the United States of America will work with a coalition to dismantle this network of death.
Luuqadda kaliya ee ay fahmaan dadka dilaahi sida kuwan oo kale waa xoog, marka Maraykankuna waxa ay kala shaqeynayaan isbahaysi ballaaran sidii loo ciribtiri lahaa shabakadan dhimashada. Mr. Obama ayaa fariintan u gudbiyey si uu u muujiyey in Maraykanku weli u taagan yahay doorkiisii hogaamineed ee dunida, taasi oo tusaale cadna u ahayd weerarkii toddobaadkan ku bilowday kooxda IS ee Syria oo ay ka qayb galayaan 5 wadan oo carab ah. Madaxweynaha ayaa ujeedkiisu ahaa inuu caalamka u xaqiijiyo in doorka Maraykanka ay hadda ka duwan tahay doorkii hore iyo faragelinadii kala duwanaa ee 10-eeyadii sane lasoo dhaafay taariikhda soo maray.
But America will be a respectful and constructive partner. We will neither tolerate terrorist safe havens nor act as an occupying power.
أمريكا waxay noqon doontaa saaxiib ixtiraam badan oo wax dhisaya ama dul qaadan doono mana u adkaysan doonaan in ay argagixisadu helaan gabaad iyo talaabo walba oo u muuqata mid wadan lagu qabsanayo goor dambe oo shalay ah waxa uu madaxweynuhu marti galiyay shir ay lahaayeen golaha amaanka halkaas oo xubnaha golaha oo ay markaasii go'aan aan loo kala harin ay ka soo saareen kaas oo ku aadanaa joojinta dhaqdhaqaaqyada dagaalyahanada shisheeye ee argagixisada ah qaraarkan ayaa ku saabsanaa wadamadu in ay sameeyaan sharciyo lagu jarayo kaalmooyinka dhaqaale ee kooxdan la siiyo kana dhigaysa in muwaadiniintooda ay ku biiraan kooxdan mid xaraan ah sidoo kalena waxa uu sharcigani baacsanayaa oo uu dabagelayaa dagaalyahanada ajaanibta ah ee ku biiraya kooxda IS 15 xubnood ayaa wada ogolaaday in ay u codeeyaan sharcigan Mr. Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeya ee gudoomiya shirka golaha amaanka iyadoo sanadkii 2009 uu sidoo kale gudoomiyay madaxweynaha ayaa ku furay kulankan hadal uu midnimo ugu muujinayo Faransiiska oo iyagu mid ka mid ah muwaadiniintoodu ay gowraceen kooxaha xaq jirka ah oo afduub ugu geystay dalka Algeria waxana kooxdaas ay xiriir la leedahay kooxda IS Mr. Obama ayaa sheegay in ka badan 15,000 oo dagaalyahanna ah kana kala yimid in ka badan 80 wadan ay u safreen sanadihii dhowaa dalka Syria si ay ugu biiraan kooxda IS isagoo intaasii raaciyay in argagixisadaasi ay khatar ku yihiin wadamada kale ee caalamka waxaase uu ka digay in qaraarkan oo kaliya aysan ku filnayn in lagu jabiyo kooxda IS iyo kuwa kale ee xaq jirinta ah dhanka kale xogayaha maaliyadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay 4 shalay in ay cunaqabteen ku soo rogeen 12 qof iyo hal hay'ad oo kuwa gargaarka ah oo loo haysto in ay kaalmeeyeen dagaalyahanada ku biiraya kooxaha argagixisada oo ay ka mid yihiin IS kooxda Nusra Front Jaamacatul Islaamiya oo iyana ka jirta Bariga Eeshiya 12 qof ayaa waxaa ku jira markaasi xubin ka mid ah ururka Al-Shabaab talaabadan waxay xanibaysaa hantida iyo shakhsiyaadkan iyo hay'adaha ay ku leeyihiin dhamaanba inta maamulka iyo cadaaladda Mareykanku ay gaadho sidoo kalena waxay xaraantinimeynaysaa shirkadaha iyo muwaadiniinta Mareykanku inay dhaqaale kala macaamilaan shakhsiyaadkan iyo hay'adan
adiyad badmaad santay Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha VOA Louise Ramirez oo la socday madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka soo diray magaalada New York halkaad kala socoteen waa VOA Washington
dhegeystayaal waxaan naga xasuusin ah in bogeena aad ka heli kartaan qayb cusub oo ka mid ah barnaamijka qubanaha VOA qodobada aad ku daawan kartaan waxaa ka mid ah duqeyntii cirka ahayd ee lagu hayo kooxda Daacish dood ku saabsan Soomaalida ka tagaysa gobolka Minnesota ee ku biiraya Daacish dhalinyarada Muqdisho oo ka cabanaya in shaqooyinkoodii ay qaateen shaqaale ajaanib ah oo Muqdisho yimid iyo qodobo kale haddaba ha moogaan in aad booqtaan bogeena voasomali.com
mahadsanid Falastiin maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa walwal ka muujiyey xukunka xabsi daaimka ee talaadadii lagu riday Professor Ilham Tooti oo ah qoonyahan ka soo jeeda qowmiyadda Uyghurs ee muslimiinta Shiinaha Professor Tooti ayaa lagu eedeeyay inuu dalka kala goynayay wariyaha VOA Victor Beatty ayaa ku soo warramaya in dadka siyaasadda falanqeeya ay ka digayaan in talaabadan Shiinuhu ay keeni karayso inay sii fogaadaan dadka laga tirada badan yahay dalkaasi warbixintan waxay noo soo koobaysaa Zahra Cabdi Axmed
war qoraal oo laga soo saaray aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa lagu qeexay in aqoonyahanka u dhashay qoomiyadda Uyghurska Ilham Tohti oo ah professor aad loo qadariyo inuu yahay nin muddo badan u soo ololeeyay dadaalada lagu xallin karo kala aragti duwanaanshiyaha u dhaxeeya muslimiinta tirada yar ee Shiinaha ee qoomiyadda Uyghurska iyo kuwa kale ee awoodda badan ee Han xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku yiri war qoraal talaadadii mucaarad nabadeed oo la noqdo ma ahan wax dambiya isagoo intaasi ku daray in xukunkan degdega ah uusan ahayn mid u qalma in abaal looga dhigo dadaaladii nabadeed ee Professor Tohti uu ku doonayay in sare loogu qaado xuquuqda aadanaha iyo xaqa ay leeyihiin qoomiyadda isagu uu u dhashay Michael Clark oo ka tirsan macadka Australia ee Griffith Asia Institute ayaa isna waxa uu sheegay in walaaca caalamiga ah ee noocaani ah uu yahay mid ka hor imaanaya waxyeeladii loogu talagalay in la gaarsiiyo isaga.
Even within the statement of the verdict, there was a phrase to the effect that Mr. Tohti had in fact internationalized
xitaa qoraalada xukunka waxaa ku jiray orah qeexaysa in waxa lagu helay ay tahay master tohti in uu heer caalami ka dhigay arrimaha wiigariska isagoo xiriir la sameeyey wariyaal caalamiya. sidaas daraaddeedna waxa aan filayaa in wararka qoraalada noocaaniya ee Mareykanka ka imaanaya loo arki karo anke inay yihiin markhaatiyaal horle oo loo helay sida uu ugu ololeynayo qoomiyadiisa. dacwad oogihii maxkamadda ayaa waxa uu kula dooday isbuucii hore intii ay socotay maxkamadeyntiisa Toti inuu casharada jaamacadda sameeyey isir kala qaybin uuna dhiirigeliyay rabshado isagoo sameeyey warar qoraalla ah had iyo goorna xiriir la sameynaya warbaahinta caalamiga ah. Tohti oo ah 44 jir ayaa waxa uu dafiray eedahaasi isagoo sheegay inuu isku dayay inuu iftiimiyo cadaalad darrada jirta isagoo u marayay hab doodeed. qareenkiisa ayaa isna waxa uu ku dooday inay racfaan ka qaadan doonaan xukunkan. dowladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay inay la dagaalamayso mintidiinta ay taageeraan shisheeyaha ee ka dagaalamaya gobolka galbeedka ee dalkaasi ee Xinjiang. wiigariska ayaa iyaguna ka cabanaya inay noqdeen bartilmaameedsiga heebsooceed ee xagga diimaha iyo dhaqanka ee ka jira waddanka Shiinaha. Shiinaha oo horay ugu eedeeyay tiro weerara oo argagixisa inay geysanayaan iyagu dadka ka soo jeeda qoomiyadda wiigariska ayaa si rasmi ah waxa uu qaaday howlgal sanad ah oo la bilaabay bishii May. falanqeeya u dhashay qoomiyaddaasi muslimka ah ee wiigariska laguna magacaabo Gardner Bovington waxna ka dhigay jaamacadda Indiana ayaa waxa uu sheegay in xukunkani uu yahay kii ugu darnaa darajada labaad marka laga soo tago xukunka dilka ah. wuxuuna yiri,
I absolutely agree with Secretary Kerry that it sends precisely the wrong signal to
waxaan aslanba ku raacsanahay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry in xukunkan uu dirayo fariin khaldan oo aadaysa wiigariska dadka ah, dadka gudaha Shiinaha iyo kuwa dibadda ah, dadaalladoodii ay ugu jireen xuquuqda aadanaha, dadaalladoodii mucaaradka nabadda ay ahaayeen, iyo weliba dadaalladii ay ugu jireen sare u qaadidda doodaha la xiriira xallinta mushkiladaha muddada dheer ka jiray waddankaasi. wargeyska isaguna lagu magacaabo The Wall Street Journal ee ka soo baxa dalkani Mareykanka ayaa isna wuxuu ugu magacdaray xukunkan talaadadii mid lala argagaxo xitaa marka loo eego xukuumadda shuuciga. wuxuuna ka digay siyaasadda Shiinaha ee gobolkaasi Xinjiang ee difaaca nafeed ku saleysan isagoo xukunka Mr. Tohtina ku tilmaamay inay tahay mid sii ragaad gelinaysa xaaladihii cakirnaa ee gobolkaasi ka jiray. Bovington ayaa waxa uu isna sheegay in dadka laga tirada badan yahay aysan lahayn wada habeed oo ay ku soo bandhigi karaan muranadooda iyo mushkiladahooda ay qabaan.
A lot of people have suggested that Tohti's arrest cut off dialogue.
dad aad u tiro badan ayaa soo jeedinaya in xariga Tohti ay jarayso wada hadalladii. waxa kaliya ee aan ku cambaareynayo ayaa ah inuu soo horeba u jirin wax wada xaajooda, bajiina marnaba hore uma aysan aqbalin in la soo bandhigo wada hadal. wada xaajoodiyo ku qotoma siyaasadda ayaa loo isticmaalay gobolka Xinjiang iyo weliba gobolka kale ee Tibet. waxaa jira dad iyagu ku hadla magacooda, yaa ay tahay markaa in wax laga weydiiyo ama uu noqdo mucaarad siyaasadeed. Bovington ayaa waxa uu yiri, maadaama aanan loo ogoleyn qoomiyadda wiigarisku in ay muujiyaan waxaysan ku qanacsaneyn, xaalku weligii waxa uu sii ahaanayaa mid laalmaya.
aad iyo aad buu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiin si warbixintii wariyaha v o e da Victor Betty uu soo diray halkaad ka dhegeysanayseena v o e Washington. haatanna xubintii sarafkii suuqyada waxaynoo haysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
subax wanaagsan dhegaystayaal. qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo Khamiisa $100 gacanta hore lagu kala sarifanayaa $2,080,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo $2,100,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca Alnuur waxa uu loorkiisi marayaa $25 iyo bar, sonkorta nooca Dubay waxaa la kala siisanayaa $31 iyo bar burka nooca Cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa $25 iyo bar kartoonka baasta fiinada nooca Rosa ayaa la kala siisanayaa $8 iyo bar kartoonka caanaha Amista ayaa waxa uu marayaa $9 halka gasaca Amista ahna la kala siisanayo $15 iyo bar kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $21 kaluunka nooca Omarka ayaa la kala siisanayaa $18 caleenta shaaha 5 kilogram ayaa waxa ay maraysa $12 oomada dalka lagu farsamayo ee hilaac ayaa kartoonkeedii waxa uu marayaa $19 biyaha dalka lagu farsamayo ee raxma iyo zamzam ayaa kartoonkoodii waxa uu marayaa $4 iyo bar sharaabka nooca twisty saytuun mango iyo adka sinjibiil ayaa kartoonkoodii waxa la kala siisanayaa $7 iyo bar dhinaca suuqa xoolaha ayaa neefka ariga ah ee briimada ah waxa la kala siisanayaa malyan iyo 600 oo shilinka Soomaaliga ah iyadoo neefka geela ah ee briimada ahna lagu kala iibsanayo 10 iyo 8 milyan oo shilinka Soomaaliga ah dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ah waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka mareysa $180 halka fuusada petrolka ahna lagu kala iibsanayo $163 barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dhegeystayaal aanu intaasii ku dhaafno xubintii sarifka iyo suuqyada markana dhankii kaalimaha suugaanta
damir ku hatu qalkamo iman ku daifiya duay saado laha marba dalbata inkaar damir ku hatu qalkamo iman ku daifiya duay saado laha marba
ka Cali Ciise Caraale ereyadii banaxrisii janaha ka waraabiyay abwaankii Xasan Jacayl aanu intaas ku dhaafno heestii dudumo idaacadeenni aroornimo ay gabagabo ahayd ilaa intaan 4 galabnimo kulmi doono waa Maxamed Cabdi Sandheer iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhamaan VOA oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.